Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Izrael z omejitvami nad humanitarne organizacije. Kitajska potrdila invazivne posege v tehnologijo. Hrvaški sabor potrdil prvega med enakimi. Bergerjev igrivi otrok na prestolu v Anton Podbevšek teatru. Japonska bo v skladu z zgodovinskim dogovorom plačala milijardo jenov odškodnine južnokorejskemu skladu za žrtve spolnega nasilja japonskih vojakov med drugo svetovno vojno. Vprašanje je dolga leta kalilo odnose med sosedama. Poleg odškodnine so Korejci prejeli opravičilo japonskega premijeja Shinza Abeja. Ocenjujejo, da je japonska vojska med drugo svetovno vojno spolno zasužnila do 200 tisoč žensk, tudi iz Kitajske, Filipinov, Indonezije in Tajvana. Ob tem dogodku pa se odpirajo nove rane. Na Japonskem se namreč širi revizionistična podoba moderne zgodovine, v kateri ni prostora za priznavanje kakršnih koli napak. Kot smo že poročali, so kitajske zakonodajalce v zadnjih dneh pestile kiber skrbi. Sprejeli so namreč nov protiteroristični zakon, ki je prvotno predvideval, da bodo morala računalniška podjetja v svoje programske produkte implementirati stranska vrata oziroma odzadnje luknje, kamor bi lahko svoje represivne lovke vtikala vlada, torej dostopala do podatkov uporabnikov. Čeprav je imel tovrstni predlog široko podporo, so se kitajske oblasti odločile za milejšo obliko. Od tehnoloških firm bodo zahtevali le pomoč pri dekripciji informacij. Zakon naj bi bil spisan zaradi naraščajočih groženj muslimanskih ujgurskih separatistov. Francija je danes odprla dostop do več kot 200 tisoč dokumentov iz obdobja višijskega režima od 10. julija 1940 do 20. augusta 1944. Dostopni so dokumenti takratnega zunanjega pravosodnega in notranjega ministrstva ter dokumenti o sodnih postopkih proti vojnim zločincem v Franciji, Nemčiji in Franciji ter primeri pred vojaškimi in pomorskimi sodišči. Izraelsko pravosodno ministrstvo je Knesetu v potrditev predlagalo zakon o omejitvi tujega financiranja nevladnih in humanitarnih organizacij. Po tem predlogu bodo morale organizacije, ki pridobijo več kot 50% svojih sredstev iz tujine, natančno poročati o vseh podrobnostih tovrstnih transakcij. Opozicija svari pred etiketiranjem in izločanjem levičarskih nevladnih humanitarnih organizacij iz izraelskega družbenega življenja. Podobne zakone vlada sicer predlaga že od leta 2011, a je njihovo uveljavitev do sedaj preprečeval premije Benjamin Netanjahu, ki pa naj bi ukrepom sedaj dal prosto pot. Predlog prihaja teden dni po sovražni kampanji skrajne izraelske fašistične skupine in Tirzu, ki nevladne organizacije šteje za legla tujih agentov z namenom destabilizirati varnost in enotnost Izraela. Evropska unija in Združeni narodi pa so se odzvali z izjavami, da to vrstna dejanja spominjajo na totalitarne režime. Podobne ukrepe sta pred časom že sprejeli Indija in Rusija. Brazilska vlada pa ni potrdila predlaganega novega izraelskega ambasadorja zaradi njegove vloge pri nezakonitvi širitvi judovskih naselbin na Zahodnem bregu. Izraelci že grozijo Braziliji s prekinitvijo stikov. Tovrsten ukrep so napovedale tudi palestinske oblasti napram izraelski, če slednje ne prenehajo z gradnjo judovskih naselbin na Zahodnem bregu in začne pogajanj o obnovitvi meja iz leta 1947. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan se je spravil na bližnjo vzhodno tehniško univerzo, eno najprestižnejših v Turčiji, ker kot skrbnica osrednje internetne domene v državi ni uspela preprečiti hekerskih napadov na različnih turških spletnih straneh. Napetosti so se zaostrile po napovedani gradnji že druge mošeje na univerzi, čemu so se predstavniki univerze odločno uprli. Erdogan, ki državo pelje v smeri množične islamizacije, je univerzo obtožil širjenja in spodbujanja verskih svoboščin. Aydin Ünal, aparčik stranke za pravičnost in razvoj iz Ankare, pa je univerzi zagrozil z vojaškimi ukrepi, s kakršni se je oblast loteva predvsem Kurdov. Opoldne se je v Zagrebu začela konstitutivna seja Hrvaškega sabora. Predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je v sredo mandat za sestavo vlade podelila nestrankarskemu Tihomirju Oreškoviću, kandidatu domoljubne koalicije in Zveze neodvisnih list Mosta. Sabor se po poslovniku konstituira z izborom svojega predsednika, ki je tokrat postal Željko Rajner iz vrst Mosta. Zanj je glasovalo 88 poslancev, 62 se jih je vzdržalo, eden pa je bil proti. Ta je v domoljubni maniri napovedal preimenovanje sabora v Hrvaški državni sabor. Opozoril je še na nujnost spoštovanja vrednot osamosvojitve, glavni izziv pa bo izhod iz globoke gospodarske in moralne krize. Obljuba Milovanoviča še minuli teden, da ne bo vrgel puško v koruzo in poskusil z lastnim kandidatom za predsednika, se ni uresničila. Srbska policija je sprožila obsežno akcijo proti korupciji in finančnemu kriminalu. V preiskavi, ki traja od leta 2004, je bilo aretiranih 79 oseb. Večinoma gre za politike iz bivše vlade in gospodarstvenike, ki so z njimi sodelovali. Nekateri politični komentatorji označujejo to akcijo kot politično obračunavanje z opozicijo. Akcijo na tiskovni konferenciji opiše srpski minister za notranje zadeve Nebojša Stefanović.
Poštovane dame i gospodo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa nadležnim tužilaštvima sproveli su koordinisanu akciju na teritoriji čitave Republike Srbije u kojoj je uhapšeno 79 lica, za 5 se još uvijek intenzivno traga. Podnete su krivične prijave u redovnom postupku još protiv 39 lica. Ova akcija je sprovedena u cilju sprečavanja finansijskog kriminala i korupcije, naročito zloupotreba u državnim organima, a protiv uhapšenih je podneto više krivičnih prijava zbog postojanja osnova sumnje da su od 2004. do danas počinili više krivičnih dela pranja novca, zloupotrebe položaja odgovornog lica, falsifikovanje isprave, falsifikovanje službene isprave, navođenja na overavanje neistinitog sadržaja, zloupotreba službenog položaja, nesvjesnog rada u službi, primanja mita, davanja mita, zloupotreba sa javnim nabavkama i drugih krivičnih dela. Izvršenjem ovih krivičnih dela pričinjena je materijalna šteta budžetu Republike Srbije, budžetu naše severne pokrajine, gradu Beogradu, Železari Smederevo, Dunav osiguranju, Republičkoj direkciji za imovinu, Ministarstvu poljoprivrede, Agenciji za borbu protiv korupcije i drugima, u ukupnom iznosu od 7 milijardi i 800 miliona dinara, što je preračunajući kurs u trenutku izvršenja ovih krivičnih dela bilo više od 100 miliona evra.
Več o tej tematiki v Offsajdu ob petih, Off je pripravil vajenec Samo.